ukama hweAmerica neZimbabwe parizvino ndehwekubudirana pachena. Tinoona kuti makurukota akabva kuAmerica vakashanyira Zimbabwe vakataurawo pachena kuti zvinokosha kuti ukama kana uchida kuti hudzoserwe pakanaka panoendeka, Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena dzerunyararo dzisina mhirizhonga.
Pane zvazvinoreva here kuti America iri kukoka vanhu vari pasi pezvirango zvayo kuti vauye muno muAmerica?
Mucherechedzo wekuti America yakazvipira kana zvakatarwa zvagadzirika kuti igadzirise ukama hwayo itangezve zvakanaka kudyidzana neZimbabwe.
Munoona here sekuti America yaneta nekuramba yakatsikirirana neZimbabwe?
Kwete. Chatinoona ndechekuti kana mashoko avachangobva mukutaura vatungamiri veAmerica akachena, ari pachena kuti ukama kuti hugadziriswe itai sarudzo dzakanaka murunyararo pasina mhirizhonga. Zviri pachena izvi kureva kuti kana Zimbabwe ikafunga kuti America yanoita ikasaita saizvozvo, handioni ukama huchidzokedzana mushure mesarudzo dzegore rino. Dambudziko ndirori rekuti zvirango izvi zvanga zviri zvirango pamakurukota nevanhu vanotungamira hurumende kuti vasafarikanya vachienda kunotenga nzvimbo dzakasiyana siyana vapinda muAmerica vachiita madiro ajojina. Asi iko zvino tinoona kuti chikuru chavari kufambira haisi nyaya yekufamba vachitenga nekuona nyika kwete, inyaya yekuti vataure matanho avachatora ekugadzirisa ukama. Saka ndinovimba kuti vana vachinamasa nevamwe, mukana wavapuwa ungavarege kufunga kuti mukana wekusvika muAmerica vofarikanya vopembera nenyika yose. Ngavazive zvavanenge vafambira, ngavaite zvebasa rekutaurirana nehurumende yeAmerica, zvakarewo nekutaridza pachena matanho avari kutora senyika yeZimbabwe kugadzirisa ukama, kwete kungoramba vachichema kuti pane zvirango zvichingo hazvo zvirango zvekuti vasafamba famba pose pose.